Hai, balik lagi bersama gue Satya dalam podcast Akuntansi Keuangan. Apa kabar kalian semua? Maaf nih, gue udah lama banget gak update. Kemarin janjinya uploadnya 2 podcast, ternyata ada kesibukan lain yang mesti diselesaikan. Ada pekerjaan lain yang mesti diselesaikan. Oke, dalam episode ini gue mau ngebahas tentang, secara singkat aja gue mau ngebahas tentang instrumen keuangan. Instrumen keuangan itu sebelumnya itu dibahas di dalam PSAK 55. Ya. Instrumen keuangan itu apa aja sih? Instrumen keuangan itu yang menurut PSAK 55 atau yang sekarang udah di-upgrade menjadi PSAK 71 adalah aset keuangan seperti kas, terus marketable securities, terus utang usaha, terus liabilitas keuangan itu seperti hutang atau kewajiban dari jangka pendek atau jangka panjang, terus juga instrumen ekuitas terkait investasi, entitas, asosiasi, dan anak. Jadi gue mau bicara secara singkat aja PSAK 71 ini. PSAK 71 ini perkembangan dari PSAK 55. PSAK 55 itu membahas tentang instrumen keuangan juga. Tetapi yang jadi perbedaan itu di sini, kalau PSAK 55 itu dia hanya, kalau untuk instrumen keuangan itu, jika ada kerugian penurunan nilai walaupun itu bersifat unrealized, dia masuk ke profit and loss. Terus juga seperti instrumen keuangan seperti piutang, seperti utang, itu kalau kita belajar di bangku kuliah kan atau di buku akuntansi itu kan ada yang namanya ajak piutang ya. Ajak piutang itu berarti dijual, bukan dijual sih, lebih tepatnya dialihkan. Nah, tetapi kalau di dalam PSAK 71 itu tidak diperbolehkan untuk ajak piutang atau untuk ajak instrumen keuangan itu tidak boleh untuk dijual, tetapi untuk ditagih gitu. Ini khusus piutang ya, piutang dan utang itu tidak boleh dijual dan khusus ditagih gitu. Nah, kalau dulu itu kan ibaratnya kita tahu ya, piutang wesel atau piutang retensi atau piutang usaha yang bisa dijaminkan itu, kalau sekarang kan nggak boleh lagi ya. Itu memang piutang itu memang khusus untuk ditagih, bukan untuk dijaminkan atau untuk dianjakkan piutangnya gitu. Terus juga di sini perbedaannya dari PSAK 55 dan PSAK 71. PSAK 55 itu kan jika ada kerugian penurunan nilai suatu instrumen keuangan itu langsung masuk ke profit and loss walaupun dia itu masih bersifat unrealized gitu. Tetapi sekarang di PSAK 71 instrumen keuangan yang bersifat, instrumen keuangan contohnya aja investasi, terus apa, saham ya, investasi saham apa-apa itu kan, kalau investasi itu kan ada rugi penurunan nilai, ada rugi penurunan nilai, piutang juga ada rugi penurunan nilai. Nah, rugi penurunan nilai itu nanti mas, kalau dia masih bersifat unrealized itu nanti dia masuk ke OCI. OCI itu other comprehensive income. Nah, itu. Jadi masuk ke situ. Kalau dia bersifat realize itu dia masuk ke profit and loss. Hanya itu saja yang membedakannya. Contohnya aja gini, hedging itu tentang transaksi hedging ya, tentang selisih nilai kurs mata uang. Itu kalau dulu kan selisih kurs nilai mata uang itu dia masih masuk ke profit and loss. Contohnya kayak gini. Contohnya gua mau beli barang, gua impor barang masih utang belum gua bayar. Harganya tuh $600. Ketika mau gua bayar ternyata ada selisih kurs rupiah. $600 itu kan mungkin kalau di rupiahnya mungkin sekitar 7 jutaan lebih ya. Ketika mau gua bayar, ternyata ada selisih kurs itu yang tadinya 13.000 menjadi 12.000. Taruhlah selisih kurs itu menjadi, taruhlah sebelumnya kalau dirupiahin 7 juta. Nah, 7 juta pas mau gua bayar ternyata ada selisih kurs, harganya menjadi 6.500.000. Nah, berarti gua untung 500.000 kan. Nah, untungnya 500.000 itu masuk ke OCI. Masuk ke OCI karena dia dia bersifat unrealized ya, selisih nilai kurs mata uang itu. Jadi jumlahnya itu kan ketika gua beli barang inventory pada account payable. Account payable itu kan utang ya. Terus ketika gua mau bayar ada keuntungan, jadi jurnalnya itu account payable di debit pada OCI di kredit dan cash and bank pada kredit gitu. Ini yang non PPN ya, PPN sama non PPH. Kalau impor barang itu kan diatur di PPH 22 ya, yang dia memiliki API itu 2,5%, terus yang tidak memiliki API itu 7,5%. Ini untuk yang mudahnya aja biar kalian bisa ngerti gitu. OCI itu nanti masuk ke laporan komprehensif ya, laporan laba rugi komprehensif. Ini instrumen keuangan ini untuk PSAK 71 ini lumayan banyak terpengaruh ya, untuk laporan keuangan itu lumayan banyak pengaruhnya gitu. Mungkin ada piutang yang mungkin masih boleh dianjakkan, atau untuk instrumen piutang itu masih bisa dianjakkan. Ada juga yang tidak boleh dianjakkan, itu tergantung industri sih. Kalau otomotif itu kan pasti ada soal anjak piutang gitu. Kalau industri seperti showroom, pokoknya yang mengalihkan piutangnya itu ke leasing atau ke bank, itu dia masih pakai PSAK 55 ya. Itu yang AFS ya. AFS itu available for sale atau tersedia untuk dijual. Terus juga di sini kayak ada rugi penurunan nilai rugi penurunan nilai investasi. Nah, investasi itu kan kalau saham ya, IHSG itu kan kita nggak bisa prediksi ya naik turunnya kapan. Terus juga nilai saham juga kita nggak bisa prediksi itu naik turunnya kapan saham ya. Untuk saham itu loh. Jadi kalau IHSG itu kan biasanya kalau investor-investor itu kan tergantung dia ngambil keputusan itu mungkin bisa lewat fundamental perusahaan itu seperti apakah dia laba kah, apakah dia hutangnya makin banyak, apakah dia bisa membayar kewajibannya, apakah dia, pokoknya perusahaan ini prospeknya bagus apa enggak. Kalau dari fundamental ya, nah, biasa kan investor itu kan menilai dari situ. Tapi mungkin bisa salah langkah juga untuk menilai saham. Nah, dari salah langkah nilai saham ini kan mungkin nanti ada rugi penurunan nilai. Karena kan kita nggak bisa prediksi saham itu naik kapan, turun kapan. Jadi kan kita nggak bisa prediksi, berarti ini masih bersifat unrealized. Nah, unrealized itu berarti masuk ke OCI. Tuh. Jadi dia masih bersifat unrealized dan dia masuk ke OCI. Tuh. Untuk instrumen investasi ya, untuk instrumen investasi seperti itu. Sebenarnya masih banyak sih, tetapi yang mungkin lebih, mungkin yang bisa dimengerti hanya yang gampang dimengerti yang gue jelasin ya, tentang piutang ya, terutama piutang itu kan kalau dulu ya ada namanya incurred credit loss, kalau sekarang kan ada namanya expected credit loss. Expected credit loss ini kan juga dia masih bersifat unrealized karena sejak pengakuan awal instrumen keuangan dia sudah bisa mengukur atau menganalisis kapan umur piutang ini mengalami kerugian penurunan nilai gitu. Itu kan juga rugi penurunan nilai itu dia masih bersifat unrealized. Tapi kalau dulu itu kan ada namanya incurred credit loss. Jadi incurred credit loss itu kerugian nilai piutang itu benar-benar dicatat ketika memang ada bukti objektif adanya rugi penurunan nilai piutang. Nah itu kan berarti bersifat realized. Bersifat realized itu dia masuk ke profit and loss gitu. Bedanya seperti itu. Terus juga yang investasi itu juga dulu kalau PSAK 55 dia kan walau mau dia bersifat unrealized, mau dia bersifat realized dia masih masuk ke profit and loss, tetapi kalau sekarang itu dia masuk ke OCI kalau dia bersifat unrealized gitu. Begitu juga dengan hedging ya, hedging itu yang nilai kurs mata uang itu ya, selisih nilai kurs mata uang. Nah, di ini kan juga pengaruhnya banyak ya laporan keuangan, terutama juga di laporan keuangan apa non laba ya, non laba organisasi non laba. Organisasi non laba itu kalau dulu kan dia itu laporannya itu cuma laporan aktivitas ya. Laporan aktivitas itu kan sama halnya dengan laporan laba rugi, cuman kan di sini dia itu dilihat dari nilai aset neto, perubahan aset netonya. Tapi kalau sekarang kan di ISAK 35 itu dia ada penambahan dari laporan penghasilan komprehensif. Nah, laporan penghasilan komprehensif ini adalah hasil dari pengembangan PSAK 71 ini, karena ya itu berbicara tadi kan kalau aset itu perubahan aset itu yang dimiliki organisasi yang laba itu kan ada yang dibatasi, ada yang tidak dibatasi. Nah kan aset neto itu kan bisa bersifat investasi atau bersifat aset tetap atau bersifat apa gitu, yang berarti bersifat aset gitu kan. Nah makanya itu kan pasti kan ada namanya kerugian penurunan nilai dari instrumen keuangan itu kan ada juga yang bersifat unrealized. Makanya ada laporan penghasilan komprehensif. Gue bahas singkat aja untuk episode kali ini, mohon maaf kalau ada penyampaian materi yang kurang. Mungkin nanti bisa disampaikan di Instagram. Oh iya, follow Instagram Akuntansi Keuangan 24 ya. Kalau kalian ada saran, ada apa, ada masukan, boleh komen lewat situ atau DM lewat situ. Oke, sampai sini dulu. Gua Satya and bye.